Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Іші түтін болып, сырты бүтін болып, яғни ішінен кәпір болып, сыртына мұсылман болып жүру, олардың өздерінің қалауы дейді. Мен қанша жылдан бері намаз оқып жатырмын, менің жолым болмады. Мен денсаулығым дұрыс болмады, намаздың пайдасы болмады. Құлшылықтарын өздерің үшін. Шын мәнінде намаз адамды ұятсыз, жеркенішті, жаман істерден тыяды. Ол жаңағы қатты жарқ еткен найзағайдың жарқылы олардың көз жанарларын осылай алып қояды дейді. Енді осындай тікелей мағынада ма?
Әмма бағд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Құрметті бауырлар, жамағат, Алла Тағала бүгінгі мәжіліс сұхбатымызда өзінің құзырында мақталған, періштелері қоршаған, рахмына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Алла Тағала өзінің кітабымен өмір сүріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне амал еткен момын мұсылман құлдарының қатарынан ажыратпасын. Әрине біз Бақара сүресінің бас жағындағы аяттардамыз әлі. Алғашқы бөлігінде момын мұсылмандардың жағдайларын Алла Тағала бізге баяндады. Сосын кәпірлерге қысқаша ғана тоқталып, енді қазір мұнафиқтарға қатысты біраз ұзын сонар аяттар бар. Сол аяттарды ұғып келе жатырмыз. Соңғы аят бұл мұнафиқтарға қатысты, мұнафиқтардың кім екендігін біз алдыңғы дәрістерімізде айттық. Олардың тағы бір жағдайларын Алла Тағала бұл аятта былай деп бастайды. Астағизу биллахи мин шайтанир раджим. Якадул барқу яхтафу абсарахум. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم يكاد البرق يخطف أبصارهم مغنى سنير البرق البرق يغني ول жарқылдаған найзағайдың сәулесі. Соны айтып жатыр. Ол қатты жаңағы жарқ еткен уақытта олардың көз жанарларын алып қоя жаздайды дейді. Алып қоя жаздайды. Неге? Себебі ол қатты жарқ болады, ал мұнафиқтардың көз жанарлары әлсіз. Әлсіз. Сосын олардың жалпы көкіректері соқыр көрмейді. Сондықтан ол жаңағы қатты жарқ еткен найзағайдың жарқылы олардың көз жанарларын осылай алып қояды дейді. Енді осындай тікелей мағынада ма? Бұл әрине тікелей мағынада емес. Алдыңғы аяттарда айтқан тұғын, ол жаңбыр жауған уақытта қараңғылықта қалған секілді болады. Қатты найзағай ойнаған кезде өліп кетеміз ба деп қорқып құлақтарына саусақтарын тығып жаңағы өздерін қорғауға әрекет жасайды деген секілді аяттар болған тұғын. Соның бұл жалғасы. Енді біздің ғұламаларымыз айтады, бұл жерде найзағайдың жарқылы деп Алла Тағала нені айтып тұр дейді. Болса да ол Құранның аяттарын айтып тұр деген біздің тәпсір ғұламаларының бір түсіндірмесі бар. Құран аяттарын олар естіген кезде Алла Тағала сол Құран аяттары арқылы бұлар туралы, мұнафиқтар туралы келген аяттар арқылы олардың қаншалықты қауіпті екенін, олардың қаншалықты күнәһар екендігін, олардың кемшіліктері, қателіктері қайда, соның барлығын көрсетіп қояды дейді. Мұнафиқтарды әрине жалпы адам баласы қоғамның ішінде кім екі жүзді, кім шын мәнінде мұсылман, кім шын мәнінде тақуа, кім шын мәнінде адал, оны біз біле бермейміз. Неге? Себебі біз адамдардың жүректерінде, жан дүниесінде, тұла бойында не жатқанын білмейміз біз. Сондықтан оны біле бермейміз. Ал бірақ Алла Тағала немесе соны білетін біреу бізге хабар берген болса, ол кезде оны біз қандай адам екенін немесе оның қаншалықты қаупы бар екенін сол кезде білеміз. Мұнафиқтардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуіріндегі жағдайы және қазіргі жағдайы да осындай. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жәбірейіл алейхиссалам келіп, Құран аяттарымен және өзі былай хабар берген кезде мұнафиқтардың қаупын, мұнафиқтардың қаншалықты адасып жүргенін және мұнафиқтардың кім екендіктерін қажет болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға білдірді. Яғни бұл жерде олардың жанарларын алып қоя жаздайды дегенде біздің Ибн Аббас радиаллаху анхумадан келген тәпсірде солай дейді: Құранның аяттары олардың кемшіліктерін, қаупын көрсетеді дейді. Енді бұл ақиқаттың жарығы ол шексіз болады дейді, өте күшті болады. Адам баласы ақиқат жолында болатын болса, ол қалай қимылдау керек, не айту керек, не істеу керек екенін анық біледі. Егер де ол дұрыс жолда болатын болса. Дұрыс жолда болған адамға Алла Тағала ақ пен қараны ажыратып көрсетіп беріп қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бір хадисі бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иттақу мин фирасатил мумин, фаиннаху яра бинурилляди." Сендер момын мұсылманның парасатынан қорқыңдар, сақтаныңдар дейді яғни. Ол себебі Алланың нұрымен қарайды момын мұсылман. Алланың нұрымен көреді дейді. Неге? Себебі момын мұсылман ол ақиқатты тапқан адам. Момын мұсылман ненің ақ, ненің қара екендігін Алла Тағаланың оған берген нұрының көмегімен біліп тұрады. Сондықтан момын мұсылманды алдау немесе момын мұсылманды арбау ол жалпы оңай емес. Себебі Алла Тағала момын мұсылманға ақ пен қараны ажырататын, адал мен арамды біліп тұратын, дұрыс пен бұрысты көріп тұратын сондай ерекше қасиетті берген. Міне, соны айтып отыр. Бұл жерде ақиқаттың сәулесі, жарығы соншалықты күшті болғаннан кейін оларға осы Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям естіртіп жеткізген уақытта олардың жаңағы көздері шағылысып көрмей қалып отырады дейді. Бұл жерде яғни келесі аят оны түсіндіреді: "Куллама адаа лахум машау фихи" дейді. Яғни оларға Құран жарық қылып жолдарын көрсеткен кезде олар сонымен жүріп отырады дейді. Яғни ол Құранның жарығы, Құранның нұры қашан оларға жеткен уақытта, Құранның нұры, Құран жарығы олардың жолын жарық еткізіп көрсеткен уақытта олар сонымен кішкене болса да жүреді дейді. Сөйтіп қашан ол әлсіреген уақытта, Құран олар естімей қалғанда, Құранды оларға жеткізбеген кезде немесе иманның әңгімесі, исламның уағызы, дағуаты оларға айтылмай қалған уақытта олар وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا дейді. Олар қайтадан адаса бастайды дейді. Яғни бұл жердегі найзағайдың жарығы деп тұрғаны біздің Ибн Аббас радиаллаху анхумадан бастап тәпсір ғұламаларының барлығы айтады, ол ақиқаттың сәулесі дейді. Ақиқаттың сәулесі оларға қашан осылай көрінген уақытта олардың көздерін алып қоя жаздайды. Және олардың сол кезде жолдары жарық болады. Күлләмә адо әлем. Қашан оларға ақиқаттың сәулесі жолдарына түскенде олар жолды көретті, кішкене жүріп қалады дейді. Ал ол оқылмай қалғанда, қашан өздерінің адасушылықтары қайтадан, өздерінің күпірліктері басым болған кезде қайтадан тұрып қалады, жолды таппай қараңғылықтың ішінде қалып кеткен секілді дейді. Яғни бұл әрбір жаңағы жолдары жарық болған кезде жүріп қалады дегенде тағы бір біздің тәпсир ғұламаларымыз айтады, олар қашан исламнан бір пайданы көргенде, исламнан бір жақсылықты өздеріне жеке басының мүддесін көрген уақытта исламға ереді, мұсылмандармен бірге болады дейді. Ал қашан исламнан пайда көрмесе, мұсылмандардың тарапынан бір жақсылықты немесе бір көмекті бір мүддені көрмей қалатын болса, ол кезде қайтадан өздерінің адасушылық жолдарымен кетеді. Ол кезде исламды, дағуатты қабылдамайды дейді. Сосын Алла Тағала арғы жақта жалғастырады. Уәлауша Аллаху лазахаба бисамъихим ва абсарихим. Барлығы да Алланың құзырында екенін бұл жерде Алла Тағала ескертіп отыр. Ол мұнафиқтарға кімге болса да Алла Тағала ерікті ықтиярды берген. Әр кімнің өзінің ықтияры бар, еркі бар. Егер ол исламды қабылдап, момын мұсылман болып, адалмен өмір сүріп, тақуа боламын дейтін болса да өз еркімен болады. Ал жоқ, мен бұны таңдамайын бұл жолды. Үйтіп басымды қатырып 5 уақыт дәрет алып, 5 уақыт сәжде қылып шаршамаймын. Мен одан да осы өмірдің ләззатын барынша әбден көрейін, сонымен өмір сүрейін деген болса, онда да өзі білет, өзі шешеді. Алла Тағала тағы бір аятта айтады: "Қол фаман ша фалюмин ва ман ша фалякфур" дейді. Айт оларға дейді: "Кім қаласа иманға келсін, қаламаса кәпір болсын" дейді. Сондықтан мұнафиқ болған кезде оны ешкім мәжбүрлеген жоқ. Алла Тағала оған ықтиярды берді. Алла Тағала бізге берген ықтиярмен, ерікпен, қалауымен біз өзіміздің жолымызды өзіміз таңдаймыз. Бірақ бұл жерде енді кішкене тағдыр мәселесіне де кіріп кетпекшімін. Біздің сол өз еркімізбен таңдауымызды, біздің өз ықтиярымызбен жүретін жолымызды, сүретін өмірімізді Алла Тағала әуелден біліп тағдыр етіп жазып қойған. Тағдыр мәселесі осы. Сондықтан бұл жерде айтады Алла Тағала: мұнафиқтардың ол осылай іші түтін болып, сырты бүтін болып, яғни ішінен кәпір болып, сыртынан мұсылман болып жүруі олардың өздерінің қалауы дейді. Ал егер Алла Тағала егер қалайтын болса, онда олардың есту қабілеттерінде, көру қабілеттерінде Алла Тағала алып қояды дейді. Себебі біздің бүкіл жаратылысымыз, біздің бүкіл мүмкіндіктеріміздің барлығы да Алланың құзырында. Уәлауша Аллаху лазахаба бисамъихим ва абсарихим деген осы. Алла қаласа, бірақ Алла оны қалап тұрған жоқ. Олардың өздеріне ерік ықтияр беріп қойды. Олардың есту қабілеттерін өздеріне беріп қойды. Олардың көру қабілеттерін өздеріне беріп қойды. Не үшін берді? Ақиқатты естігеннен кейін ақиқатқа өз еркімен келе ме, бас еме, имей ме? Дұрыс нәрсені көргеннен кейін соған өз еркімен, өз ықтиярымен келіп қабылдап оны мойындай ма, мойындамай ма? Сол үшін бізге мынау есту, көру, сөйлеу, сезіну секілді қабілеттерді Алла Тағала берген. Мұның әр қайсысының жауапкершілігі бар. Сол үшін Алла Тағала бұл жерде сол олардың есту, көру қабілеттеріне баса назар аудартып, ескертіп айтып отыр. Ғұламаларымыз айтады, себебі олар Құранды естіді дейді. Алла Тағаланың пайғамбарының дағуатын олар құлақтарымен естіді. Көздерімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қаншалық дұрыс адам екендігін, оның іс-әрекетінің, құлшылығының, оның көрсетіп атқан жолының дұрыс екендігінің барлығын көздерімен олар көрді. Бірақ бас имеді, бірақ мойындамады, сенімге, иманға келмеді. Алла Тағала айтып жатыр, егер Алла Тағала қаласа, сол оларға сынақ ретінде берілген есту қабілеті мен көру қабілетін Алла Тағала алып қояды, көрсетпей тастайды. Бірақ Алла Тағала оны әрине қалап тұрған жоқ. Алла Тағала олардың өз еріктеріне, өз ықтиярларына беріп отыр. Қаншалықты ары қарата осы естігенін түйіп, көргеннен ғибрат алады екен деп. Сосын соңғы аятта Алла Тағала айтады, аяттың соңында: "Инналлаха Әлә күлі шәйін қадир. Шын мәнінде, инна Аллаха. Шындығында Алла Тағала әрбір нәрсеге құдірет күші, әрбір шаруаға құдіреті Алла Тағаланың жетеді. Бұл, ол мұнафиқтарға да бүкіл адамзатқа Алла Тағаланың ескертуі. Сендер ойламаңдар. Мынау кәпірлер Алла Тағалаға күпірлік етіп, қарсы шығып, пайғамбары саллаллаху алейхи уассаламды мойындамай оған қастандық жасағанда, мұнафиқтар момын мұсылмандарды алдап, сыртынан иман келтіріп, ішінен кәпір болып, алдап, арбап жүргенде, ойламаңдар, оларға Алла Тағала құдірет күші оларға жетпейді. Алла Тағаланың шамасы оған оларға келмейді деп ойлап қалмаңдар. Алла Тағала қаласа, оларды осылай соқыр, көр, мұлқау етіп қояр еді. Алла Тағаланың құдірет күші әр нәрсеге жетеді. Бірақ адам баласы бұл өмірде сынақ өмір сүреді. Бұл өмір сынақ өмірі. Бұл өмір біздің егістік алаңымыз. Осы жерге нені егеміз? Соны ертең барып орамыз. Сондықтан Алла Тағала бұл жерде ескерту жасап отыр. Алла Тағала қаласа, олардың барлығын момын мұсылман қылып жібереді. Егер қаласа, кәпірлерді де, мұнафиқтарды да жердің бетінен жоқ қылып жіберетін еді дейді. Тағы бір не де келеді тәпсірінде. Мұнафиқтар кейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанында жүріп, сахабалармен араласып жүріп, сондай керемет жақсы жағдайларға олар кенелетін еді дейді. Өздерінің шаруашылығында, саудасында, мал мүлкінде, немесе олжада, соғыстан кейінгі. Сол уақытта олар Мұхаммедтің діні берекелді дін, Мұхаммедтің діні саллаллаху алейхи уассалам сондай ақиқат діні деп мойындайтын еді дейді. Ал қашан олардың басына бір апат жететін болса, олар бір қиыншылықта болып қалатын болса, немесе тағы да бір Алла Тағаланың тарапынан сынақ келетін болса, ол кезде қайтадан олар несіне өздерінің екі жүзділіктеріне, күпірліктеріне қайтатын еді. Ой, бұл пайдасы жоқ дін, Құдай сақтасын. Бұны ешқандай ұстанудың, бұған сенудің қажет жоқ. Міне біз бұлармен бірге жүреміз деп, осындай қиын жағдайда қалдық деген секілді. Бұған мысал ретінде Хадж сүресінде аят бар мысал. Алла Тағала Құранда айтады: «Ва минан наси мән яъбудуллаха аля харф». Адамдардың ішінен біз ондай болып қалған сақтануымыз керек. Кейбіреулері бар дейді. Олар жай ғана қожа көрсінге өтірік қана құлшылық жасайды дейді. Аля харф деген, яғни біреу бір мәселеге кіріскенде әшін жай ғана тип қашып қана жүреді, істеген секілді болып. А біреулер бар, кәдімгі мәселенің шаруаның ортасына кіріп кетіп, жаңа қолын, білегін сыбанып, белін буып алып шаруаға кіріседі. Адамдар осылай жалпы екі түрлі болады. Енді жаңа тип қашып қана құлшылық жасайтындар жөнінде Алла Тағала айтып отыр. Адамдардың ішінде ықласпен Алла Тағалаға деген сондай жалбарынумен, шынай берілумен емес, жай ғана тип қашып, өтірікке ғана құлшылық қылатындар бар дейді. Фаин асабаху хайрун итмаанна бихи. Сөйтіп жүреді, қашан олар бір жақсылыққа жолығатын болса, Алла Тағала оларға игілік беретін болса, жолдары болатын болса, онда көңілде тыныш болады. Дұрыс екен ғой деп. Яғни олар құлшылықты жай тәжірибе ретінде жасайды. Құлшылықты біз тәжірибе ретінде жасамауымыз керек. Құлшылықты Аллаға жалбарынып шынайы құлшылық ретінде жасауымыз керек. А бұлар мұнафиқтар олай емес дейді. Тәжірибе ретінде. Көреміз, пайдасы бар ма, жоқ па деген секілді. Апробация секілді жасайды құлшылықты. Соны айтып отыр. Ал егер дейді, уайн асабаху фитнатун инқалаба аля ваджихи. Ал қашан оларға сынақ кеп қалатын болса, олар жетістікке жетпей қиындыққа тап болатын болса, ол кезде қайттан кері бұрылып кетеді дейді. Өздерінің күпірлігіне қайттан түсіп кетеді, құлшылықты тастап кетеді. Яғни мен Қанша күннен бер намаз оқып жатырмын, еш қандай мен саудада жолым жүрмей қойды. Ондай болмайды. Қолым жүрмей қойды саудада. Мен қанша жылдан бер намаз оқып жатырмын, менің жолым болмады. Мен денсаулығым дұрыс болмады, намаздың пайдасы болмады. Олай емес. Намаз, намаз ол Алла Тағаланың құлына міндеттеген құлшылығы. Намаз ол саудада біздің қолымыз жаңа жететін кіріс емес. Немесе жаңағыдай саудада үлкен пайда емес. Немесе ол намаз деген бір біз үшін шетін аспирин секілді, аналгин секілді дәрі емес. Құлшылық деген. Құлшылық деген ол тағы да бас. Құлшылық ол біз қандай жағдайда болсақ та орындауымыз керек. Алла Тағаланың алдындағы біздің парызымыз, міндетіміз. Оны орындаймыз. Алла Тағала ол құлшылықтың сауабын, ол құлшылық үшін бізді бұл өмірде бақытты қылады ма, ахиретте бақытты қылады ма, өз шешеді ағырады. Біз парызымызды, міндетімізді орындауымыз керек. Алла Тағала бұйырды, мен Алланың разысын оқимын деп. Ал егер де жаңағыдай болатын болса, ол екі жүзділіктің белгісі. Алла Тағала Хаж сүресінде оларды осылай айыптап отыр. Бұл бүгінгі біздің мұнафиқтар жөнінде соңғы аятта да сол мәселе. Мұнафиқтар жөнінде соңғы аятта да күлләмә адаа ләхум мәшәу фийхи. Қашан оларға жолдарын жарық етіп жаңағы пайдасы болатын болса, онда оны ұстанады. Иманға олар келеді. Ал пайдасы болмай қалатын болса, немесе зиян шегіп қалатын болса, онда тоқтай қалады, яғни тайып кетеді дейді. Алла Тағаланың құдіреті шексіз, яғни Алла Тағала бар нәрсенің де, жоқ нәрсенің де барлығына құдіреті жетеді. Бұл жерде құдіретінің шексіздігі Алла Тағаланың, яғни ол шектеулі, яғни бір мүмкін бар нәрселерге ғана де емес, жоқ нәрселерге де. Біз Алла Тағаланың құдіретінің шексіздігін солай қабылдауымыз керек. Мысалы, бар дүниелер адамды бақытты қылу, немесе адамды азаптау, немесе адамға бала беру, немесе бала бермей қою, адам баласының ақылды болуы, немесе мысалы үшін бір ақымақ болуы, басшы болуы, біреудің қосшы болуы. Бұның барлығы бар мәселелер. Өзіміз көзімізбен көріп, қолымызбен ұстап жүрген мәселелер. Сол секілді жоқ дүниелер бар. Біз көзбен көрмейтін дүниелер бар. Яғни Алла Тағала соның барлығына да құдірет жетеді. Жоқты бар қылуға құдірет жетеді. Барды жоқ қылуға. Яғни Алла Тағаланың құдіретінің шексіздігін біз осылай қабылдауымыз керек. Инна Аллаха аля кулли шайин қадир. Кімде кім Алла Тағаладан, тағы бір ескерту бұл жерде. Алла Тағаланың құдіретінен жоғары бір құдіретті күтетін болса, немесе Алла Тағаланың құдіретінен тағы да бір ұлы құдірет бар деп сенетін болса, ол кезде ол Алла Тағаланың ұлықтығына, құдіретіне күмән келтірген, шәк келтірген болады. Алла Тағала осыны бізге ескертіп отыр. Алла Тағаладан басқа ешкім құдіреті шексіз емес. Себебі Алла Тағала жаратушы. Осымен жалпы мұнафиқтарға қатысты аяттарды Алла Тағала түгетіп басқа тақырыпқа Бақара сүресінде басқа тақырып басталады. Яғни басқа тақырып болғанда жалпы біздің дініміздің негізгі мақсатына Алла Тағала тоқтала бастайды. Бұл аят не дейді? Я айюхан насу убуду раббакум аллази халакакум والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде тағы бір аятта айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнінде. Уама арсалнака илля рахматан лил аламин. Сені бүкіл әлемге рахым, мейірім етіп жібердік дейді. Тек қана арабтарға деп тұрған жоқ. Тек қана момын мұсылмандарға деп тұрған жоқ. Немесе тек қана мынау материкке, немесе мына елге деп тұрған жоқ, әлемге деп тұр. Бүкіл әлемге. Сол секілді Алла Тағала тағы бір аятта айтты: "Құли айюханнасу инни расулуллахи илейкум джамиа" дейді. Уа адамдар, мен сендердің барлықтарыңа Алланың елшісі болып келдім дейді. Бұл жердегі аятта Алла Тағала осы біздің дініміздің табиғатын бізге жеткізіп отыр. Уа адамдар дегенде бұл жерде бүкіл адамдардың барлығы қамтылып отыр дейді. Бүкіл адамзатқа қарата айтылған аят. Бұл жерде әрине момын мұсылмандарға да қатысты айтылып отыр. Мұнафиқтарға, кәпірлерге, басқа дін өкілдеріне, бүкіл адамзатқа қарата айтылып отыр. Бұл үлкен тағы да дәлел, біздің дініміз бүкіл адамзатқа жіберілген, адамзатқа жолданған дін. Тек қана бір ұлтқа немесе бір діннің өкілдеріне ғана емес. Сосын Алла Тағала айтады: "У'буду роббакумуллази халақакум". Сендерді жаратқан Раббыларыңа құлшылық қылыңдар дейді. Құлшылықты Алла Тағала бұл жерде "у'буду" дейді. Арабтың ибада деген сөзінен шыққан. Ибада. Бұның ұғымына не кіреді? Тікелей мағынада түсінетін болсақ, бұның ұғымына Алла Тағаланы бір деп танып, шариғатының шарттарын орындау. Алла Тағаланы бір деп танып, шариғатының шарттарын орындау. Ал жалпы ғибадат деген, біздің қазақтың ғибадат деген сөзі арабтың айбада деген сөзінен шығып тұр. Ғибадат деген сөздің түпкі мағынасы ол бойсыну, жалыну, жалбарыну, иілу, бағыну, құр болу дегенді білдіреді. Соның ішінде көбірек басып айтылатыны құр болу, яғни құл болу. Алла Тағала айтып отыр: сендерді жаратқан, жоқтан бар еткен, топырақтан жаратқан, бір тамшы судан дамытқан Раббыларыңа сендер құл болып бас иіңдер деп отыр. Сендер Раббыларың үшін өздеріңді қор етіңдер деп тұр. Шын мәнінде біз оны жасаймыз. Біз не істейміз? Күнделікті бес уақыт басымызды иіп жерге тигіземіз. Міне қор болу. Жерге барып иіп сол жерде Субхана Раббиял А'ла, Субхана Раббиял А'ла деп Алланы ұлықтаймыз. Өзіміз басымыз жерде тұр. Басымыз жерде тұр. Иіп тұрмыз. Жерге тигізіп тұрмыз маңдайымызды. Сөйтіп тұрып Алла Тағаланы айтамыз ұлықтап: менің Раббым, ұлы Раббым кемшіліктен пәк деген тәсбихті Алланы ұлықтауды айтамыз. Алланы кемшіліктен пәк дейміз. Міне, бұл қор болудың, Алла Тағалаға шынайы құл болудың бір көрінісі. Бірақ бұл тек қана біздің сыртқы қимылымызбен болмауы керек. Мәселе осы да. Тек қана сыртқы қимылмен ғана болатын болса, онда құлшылықтың нәтижесі шариғаттың мақсатына сәйкес болмайды. Біз осы Раббымыз үшін, бізді жаратқан, жоқтан бар еткен Раббымыз үшін шын мәнінде құл екендігімізді, оның алдында шын мәнінде жаңағы ешкім емес екендігімізді, Алла Тағаласыз біз ешқандай бір тамшы су ішіп, бір жаңағы тартым демді ала алмайтындығымызды біз сезіне отырып басымызды иетін болсақ, сол кезде ол шынайы құлшылық болады. Сондықтан у'буду, яғни ибада деген, қазақша ғибадат деген сөзді Алла Тағала бұл жерде қолданып отыр. Яғни тариқун муаббада деген. Тариқун муаббада дегені, яғни ол тапталған адамның аяғының астында кәдімгі төселіп жатқан жол деген сөз. Муаббада бұл ғибадат, ибада деген сөзден шығып отыр. Осының барлығын түйіндеп келетті, демек құлшылық деген ол Алла Тағалаға шынайы құл екендігімізді, Алла Тағалаға өзіміздің оның мүлкі, оның пендесі, яғни оның жаратылысы, оған әрбір демімізде, әрбір мезетте, әрбір секундта біз оған мұқтаж екендігімізді білдіру дейді. Ал біз бес уақыт намазымызда соны Алла Тағалаға білдіреміз. Оны біз сонымен қатар іштей сезінуіміз, іштей білуіміз керек. Әлләзи халақакум деп тұр. Сендерді жаратқан. Неге құлшылық етеміз? Бұл жерде құлшылыққа Алла Тағала бұйырды ма? Бізге ол құлшылыққа бұйырғанның себебін Алла Тағала түсіндіріп отыр. Себебі ол сендерді жаратты. Сендерді жоқтан бар етті. Сендердің осылай керемет үлгіде, керемет кейіпте, бейнеде адам болып жүрулеріңді сол Алла Тағала жасады. Сондықтан сендер ол Раббыларыңа, ол жаратушыға сендер борыштарсыңдар. Оған мұқтажсыңдар. Ол сен оның алдында сендер міндеттісіңдер деген ескертуі дейді. Жай ғана "Убуду Раббакум" деп қоя салған жоқ. "Аллази халақакум". Сендер жоқ едіңдер. Сендер бір жерде жатқан топырақ едіңдер. Алла Тағала сол топырақты жасатып және оған рух берді. Ол адам болып пайда болды. Одан кейін тағы да адамның көбейу заңдылығын қалыптастырды. Бір тамшы су екінші тамшы суға қосылады да ары қарата жайлап ол дамиды. Сондай сенімді жерде ешкім зиян тигізе алмайтын орында ананың құрсағында ол жайлап-жайлап өсіп дамиды. Оның барлығын кім жасады? Раббыларың жасады сендердің. Деп бізге Алла Тағала не үшін құлшылық жасауымыз керек? Соны осылай ескертіп жатыр. Әл халақакум жарату дегеннің тағы да бір екінші мағынасы бар араб тілінде. Ол өлшеді деген мағына. Өлшеп пішті. Кесіп пішті деген секілді. Жоқтан бар етті, жаратты деген мағына және сендердің ғұмырларыңды, рызықтарыңды, бүкіл сендердің ахуалдарыңның барлығын өлшеп пішіп қойған, яғни тағдырларыңды сендердің бекітіп, тағдырларыңның барлығын өлшеп қойған Раббыларыңа құлшылық қылыңдар. Біздің жаңа мен айтып өттім, тағдыр мәселесін ол өз ықтиярымызбен, өз еркімізбен жасайтын туылғаннан бастап өміріміздің соңына дейін ісіміздің барлығын Алла Тағала алдын ала біліп өлшеп жазып қойған. Яғни халақа, яғни жаратты деген сөздің тағы бір мағынасы, яғни ол өлшеп, пішіп, алдын ала жазып қойған деген мағынаны да білдіреді. Неге? Алла Тағала алдын ала қалай жазып қойды? Себебі Алла Тағаланың білімі шексіз. Мынау естеріңізде болсын. Өткен шақ, осы шақ, келер шақ ол бізге қатысты. Біз үшін өткен күніміз бар, біз үшін бүгінгі күніміз бар, біз үшін ертеңгі күніміз бар. Өткенді есімізде бірде сақтаймыз, бірде ұмытып қаламыз. Бүгінгі күнді бәріміз, бүгінгі жағдайды көріп отырмыз, шынайы жағдайды. Бүгінгіні есімізде нақты сақтаймыз, а ертеңгіні біз білмейміз. Ертең не болатынын ол бізге ғайып. Ал бірақ Алла Тағала үшін уақыттың барлығы бір. Естеріңізде болсын. Біз үшін мың жылдан кейін не болатынын біз үшін ғайып біз білмейміз. Оны Алла Тағала біз қазіргіні қалай көріп біліп отырмыз, мың жылдан кейін біз үшін білмеген нәрсемізді Алла Тағала қазіргіні білгендей біліп тұрады. Яғни өткен шақ, келер шақ, осы шақ деген Алла Тағала үшін жоқ, барлығы бір уақыт. Сондықтан біз өз еркімізбен, өз ықтиярымызбен жасайтын әрекеттерімізді, амалдарымыздың барлығын Алла Тағала сол шексіз білімімен келер шақ, осы шақ, өткен шақ деген шақтарға бағынбайтын білімімен Алла Тағала жазып қойған. Міне, сендердің солай тағдырларыңды, істеріңнің барлығын өлшеп қойған Раббыларыңа қор болып құлшылық жасаңдар. Содан кейін Алла Тағала айтып жатыр: "Валлазина мин қабликум". Валлазина мин қабликум, яғни және сендерден бұрынғыларды да Алла Тағала жаратты дейді. Тек қана сендерді емес. Бізді жаратты. Сендерден алдыңғыларды да жаратқан, ескертіп жатыр. Сендер ойламаңдар, тек қана сендер ғана қатысты жоқ. Сендерден алдыңғылар қаншалықты мықты болды. Сендерден бұрынғылар қаншалықты дана болды. Сендерден бұрынғылар қаншама адамзат үшін үлкен жақсылықтар жасап кетсе де, немесе қаншалықты олар атақты, даңқты, күшті, мықты болса да, Алла Тағала олардың бәрін жаратқан. Олардың да тағдырын Алла Тағала өлшеп берген. Алла Тағала оларға жан берді, және оларды Алла Тағала ажалын келтіріп жандарын алған Раббылар сендердің. Ал енді қалай сендер құлшылық етпейсіңдер деп отыр. Қалай сендер басты имейсіңдер. Қалай сендер мойындамайсыңдар. Басқаша болу мүмкін емес. Еш нәрсе өздігінен болмайды. Еш нәрсе өздігінен болмайды. Бәрібір бір нәрсе пайда болу үшін екінші оған әсер, себеп, ықпал ету керек. Өзіміз жақсы білеміз. Бұл Алла Тағаланың жаратылыстың ортасына салып қойған заңдылығы, оны ешкім өзгерте алмайды. Өзінен өзі дамудың процесінде пайда болды деп айта алмаймыз. Ал енді Алла Тағала осыны ескертіп отыр. Сендер шатаспаңдар, нақты ілім, нақты ақиқат, анық шындық сендерді жаратқан және сендерден бұрынғы бабаларыңды, сендерден алдыңғы буынның бәрін жаратқан ол Алла Тағала Раббылар. Енді соған құлшылық жасаңдар. Сосын мин қабликум лааллакум таттақун. Лаалла деген сөз ол арабта лаалла деген сөз бір үміт немесе бір сұраныс ретінде қолданылады. Әр түрлі мағынада. Яғни тақуалық етерсіңдер. Тақуа енді сендерге айттым ғой енді. Сендерді жаратқанымды сен ескерттім. Сендерден алдыңғылардың менің жаратылысым екендігін тағы да ескерттім. Және құлшылық жасаңдар деп сендерге әмір еттім. Не үшін? Енді тақуалық етерсіңдер. Тақуалық деген не ол? Арабтың вақа деген сөзінен шыққан. Вақа деген бір нәрсені сақтау. Иттақа деген яғни сақтану. Таттақун деген сақтанарсыңдар деп тұр. Тағы бір мағынасында айтады, сақтануларың үшін, яғни тақуалық етулерің үшін. Неден? Біздің ғұламаларымыздың барлығы келеді айтады. Бұл жерде Алла Тағала сендер құлшылық етіңдер. Алла Тағаланы Раббым деп мойындап жалбарыныңдар, жалыныңдар, бастарыңды еңдер, солайша сендер Алла Тағаланың қаһарынан және Алла Тағаланың тозағынан сақтанарсыңдар. Біздің құлшылығымыз ол тақуалық ету дегенде, яғни біз сол құлшылығымызбен тақуалық етеміз де өзімізді қорғаймыз. Өзімізге қорған жасап қояды екенбіз. Бұл жердегі мағына сол дейді. Яғни Алла Тағаланың ашуы мен Алла Тағаланың тозағы мен өздерінің араларыңа құлшылықтарыңды қойып, сөйтіп өздеріңді сақтарсыңдар дейді. Және өздеріңді сақтауларың үшін сендер құлшылық етіңдер дейді. Сондықтан біздің құлшылығымыз ол Алла Тағалаға ешқандай керек жоқ. Бұл жерде тағы соған Алла Тағала бізге ескерту жасап отыр. Құлшылықтарың өздерің үшін. Сендер менің алдымда сәжде жасап, өздеріңнің құл екендіктеріңді көрсетулерің сендердің өздерің үшін, мен үшін емес. Аллаху самад. Алла Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Құлшылықтарыңмен сендер өздеріңді тәрбиелейсіңдер, өздеріңді сақтайсыңдар. Бұл өмірде жамандықтан құлшылық қайтарады. Егер шынайы Алланың разылығы үшін оқылған намаз жасалған құлшылық болатын болса, онда ол адамды ятсыз, жеркенішті істерден қайтарады. Инна салата танха анил фахша ивал мункар. Шын мәнінде намаз адамды ятсыз, жеркенішті, жаман істерден тыяды. Яғни құлшылық. Сондықтан құлшылық бұл өмірде біздің жан дүниемізді тәрбиелейді. Сөйтіп бізді бақытсыздықтан, біреу жаман адам болудан, немесе ятсыз істерге барудан, жексұрын болудан, қылмыскер болудан құлшылық бізді сақтайды бұл өмірде. Сонымен қатар, ахиретте Алла Тағаланың тозағына кіріптар болып, Алла Тағаланың ашуына душар болып қолудан тағы да сақтайды. Соны Алла Тағала ескертіп атыр. Сендер сақтануларың үшін сендерді, сендерден бұрынғыларды жаратқан, жоқтан бар еткен, тағдырларын өлшеп, кесіп, пішіп берген Раббыларыңа құлшылық қырыңдар, уа адамдар дейді. Алла Тағала құлшылықтан баршамызды айырмасын. Алла Тағала өзінің ашуынан, тозағынан, екі өмірдегі бақытсыздықтан әрқайсымызды сақтасын. Субханака бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Рахмет.